Yohaannisii qara 4:4.
Jaalota tiyya, ayyaana maraayyuu hin dhugeeffatina. Raagotti dharaameyyii hedduun gara biyya lafaa waan yaa'aneeranuufi. Ayyaanni isaan qaban ayyaana Waaqaa akka ta'e qorqoraatii ilaala. Ayyaana Waaqaa kanaan beettani. Ayyaanni akka Yesuus Kristos fooniin dhufe dhugeessu maraa ka Waaqaati. Ayyaanni akka Yesuus Kristos fooniin dhufe dhugeessine maraa ka Waaqaatii muti. Inniin kun ka akka inni dhufu isin dhageettani ayyaana Kristos mormu. Inni ammumaa biyya lafaa keessa jira. Ijoolle isin ka Waaqaati. Ka isin keessa jiru ka biyya lafaa keessa jiru waan caaluu fi raagota dharaameyyii injifattaneettan. Raagota dharaameyyiin ka biyya lafaa waan ta'aniif waan biyya lafaa dubbatan. Biyyi lafaallee isaan dhageetti. Nuti ka Waaqaati. Nami Waaqa beeku maraa nu dhage'a. Nami ka Waaqaa hin ta'in maraa ammoo nu hin dhage'u. Kanaan ayyaana dhugaamessaaf ayyaana dharaamessa gargarii baannee beenna. Jaalota tiyya, jaalaltii Waaqarraa waan teeteef koyaa wal jaalanna. Nami jaallatu maraa ilma Waaqaati. Waaqallee hin beeka. Waaqi jaalala waan ta'eef nami hin jaalanne maraa Waaqa hin beeku. Akka nuti jiruu isaan dhaggannuuf Waaqi ilma ifii tokkochuma san gara biyya lafaa ergiisaan jaalala ifii nu'uuf mul'ise. Jaalala jechuun kana. Nuti Waaqa hin jaalanne, inni ammoo nu jaallatee ilma ifii cubbuu teennaaf wareega gumaa'aa akka ta'uuf erge. Jaalota tiyya, Waaqi akkana yoo nu jaallate nuutillee wal jaalatuu qanna. Eenyullee Waaqa ijjumaa hin dhaggine. Yoo wal jaalanne Waaqi nu keessa hin jiraata. Jaalaltii isaallee nu keessa guutuu teeti. Inni ayyaana ifii irraa waan nu'uuf kenneef nuuti isa keessa innillee nu keessa akka jiraatu hin beenna. Abbaan ilma fi fayyisaa biyya lafaa godhee akka erge nuuti dhaggineerra. Dhugaallee hin baana. Yesuus ilma Waaqaa akka ta'e nami dhugeessu maraa Waaqi isa keessa innillee Waaqa keessa hin jiraata. Nuuti jaalala Waaqi nu'uuf qabu beennee dhugeeffanneerra. Waaqi jaalala. Nami jaalalaan jiraatu Waaqaan jiraata. Waaqillee isaan jiraata. Biyya lafaa tana irratti akkuma Kristos le'e waan leenee fi guyyaa mura'a ifi addii hin qabaanna. Akka kanaan jaalaltiin Waaqaa nu keessatti guutanteerti. Jaalala keessa sodaa hin jirtu. Jaalalti guutuun sodaa baattee gatti. Sodaan adabama waliin waan wal qabatteertuuf nami sodaatu jaalaltii isaa guutuu muti. Waan Waaqi dursee nu jaalateef nuutillee hin jaalanna. Eenyullee an Waaqa hin jaaladha jedha obboleessa ifii ammoo yoo jibbe inni dharaamessa. Obboleessa ifii ka ilaan dhaggu ka hin jaalanne Waaqa ilaa hin dhaggine jaalatuu hin danda'u. Nami Waaqa jaallatu obboleessa ifiillee jaalatuu qaba. Ajaja jedhu Kristos nu'uuf kenneera.